Hezký večer, vážení diváci, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala u našeho dnešního webináře, kde se budeme věnovat kyselině bempedové a jehož název zní Kyselina bempedová, cesta k efektivnímu snížení kardiovaskulárního rizika. První bude mluvit paní doktorka Kordíková, která se obrátí na kyselinu bempedovou z pohledu klinických studií, a já bych potom zmínila, jak indikovat kyselinu bempedovou v klinické praxi, pro které pacienty je vhodná. A nakonec bychom si společně popovídali. Těšíme se na dotazy, které od vás přijdou, a přejeme vám příjemnou hodinku a půl s námi. Já bych ráda předala teda slovo paní doktorce Kordíkové z Ústecké Masarykovy nemocnice, která by nám představila kyselinu bempedovou, její fungování a co o ní říkají klinické studie.
Dobrý večer, já děkuji za úvod a připravila jsem si teda pro vás takový pohled trošku odbornější ze studií, ne tolik z praxe, ale věřím, že i tak vás zaujmu. A jak už tedy bylo řečeno, já se věnuji lipidové ambulanci a biologické léčbě dyslipidemii v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. A jsem ráda, že tedy jste přišli k obrazovkám, ke svým monitorům, protože všichni, kdo se věnujete sekundární prevenci a prevenci těch rizikových faktorů u pacientů, jistě víte, že dosahování cílových hodnot LDL cholesterolu někdy svízelné, zejména u pacientů, kteří netolerují statinovou terapii, a právě u nich jsme rádi, že již rok máme vlastně k dispozici kyselinu bempedovou a můžeme ji tedy užívat. Jedná se tedy o inhibitor ATP citrát liázy, přičemž kyselina bempedová zasahuje na stejné metabolické dráze jako statiny, jen o dva kroky výše, a samozřejmě vede tedy k snížení syntézy LDL cholesterolu a vyšší dostupnosti receptorů a tím tedy následně ke snížení samotného LDL cholesterolu. Je to proléčivo, které se aktivuje až navázáním na koenzym A, který je ještě katalyzovaný acylkoenzym A syntetázou 1, přičemž dojde tedy k vytvoření teprve té účinné formy léčiva, což je tedy ten bempedoylkoenzym A. A toto se děje převážně primárně v hepatocytu, proto vlastně díky tomuto mechanismu účinku se neaktivuje kyselina bempedová v kosterním svalu, z čehož pak pramení menší výskyt těch nežádoucích účinků. A zároveň tedy tato omezená systémová expozice vysvětluje právě výskyt těch nežádoucích účinků vlastně na úrovni placebo. Z indikačních kritérií, tak jak hovoří SPC, je tedy kyselina bempedová indikována u pacientů s hypercholesterolemií a smíšenou dyslipidemií, u tedy dospělých pacientů s hypercholesterolemií a smíšenou dyslipidemií, jak v heterozygotní formě familiární hypercholesterolemie, tak nefamiliární. A to, co říkají tedy indikační kritéria, je to možné i kombinovat se statinem a jinými hypolipidemiky u pacientů, kteří nedosahují svých cílových hodnot LDL. Případně je možné užívat kyselinu bempedovou v monoterapii u statin intolerantních, eventuálně tedy v kombinaci s jinými hypolipidemiky. A dále je tedy indikovaná u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, to znamená tedy pacientů v sekundární prevenci ve vysokém kardiovaskulárním riziku, a to opět buď v monoterapii nebo v kombinaci se statinem, případně statinem ezetimibem a dalšími hypolipidemiky. Což tedy neodpovídá, jak se potom dozvíte od paní doktorky Tumové, neodpovídá to těm úhradovým podmínkám, ta indikační kritéria tedy dle SPC. A já vám přiblížím tedy výsledky studie Clear Outcome, která byla prezentovaná v roce 2023 v New Orleans. Jedná se tedy o multicentrickou studii, byla samozřejmě dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, a byli zařazováni dospělí pacienti, kteří netolerovali nebo nebyli ochotni užívat statin pro nežádoucí účinky. Jednalo se o pacienty v sekundární prevenci nebo pacienty ve vysokém kardiovaskulárním riziku, přičemž bylo možné, aby užívali jinou hypolipidemickou terapii, jako například právě ezetimib, fibráty, PCSK9 inhibitory a další. Byli tedy zařazováni pacienti s LDL cholesterolem větším nebo rovnou 2,6 mmol, kteří pak byli randomizováni tedy do dvou větví, buď tedy placebové, anebo aktivní větve, kde dostávali 180 mg kyseliny bempedové na den. A aby tedy bylo dosaženo té klinické statistické významnosti, bylo požadováno dosažení nejméně 16-20 příhod toho složeného primárního cíle a nejméně 810 příhod toho sekundárního cíle, což byl tedy ten 3P MACE. A zároveň bylo požadováno alespoň 24 měsíců sledování. Ten soubor tedy vypadal takto. Bylo randomizováno téměř 14 000 pacientů, jejichž průměrný věk byl 65,5 roku, 48% bylo ženské populace a drtivá většina pacientů byla tedy bílé rasy. Jejich průměrná vstupní hodnota LDL cholesterolu dosahovala 3,6 mmol. A to, co ještě zmíním, je high sensitivity CRP, které vstupně tedy bylo na 2,3 mg na litr. Třetina pacientů byla v primární prevenci ve vysokém riziku, 45% pacientů bylo diabetiků a jen tedy necelá čtvrtina pacientů užívala statiny. Tady je zmíněný tedy efekt na LDL a vysoce senzitivní CRP, kdy po 6 měsících terapie došlo k poklesu LDL o 21,7% a ten pokles se udržel po celou dobu sledování. A zároveň tedy pokles high sensitivity CRP byl významný již od těch 6 měsíců a udržel se až do konce tedy sledování, kdy největšího tedy poklesu bylo dosaženo těch 22,2% v 6 měsících sledování v té aktivní větvi léčené kyselinou bempedovou. Z dalších těch sledovaných parametrů byl samozřejmě ten 4P MACE, ten primární cílový parametr, to znamená úmrtí z kardiovaskulární příčiny, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozková příhoda, koronární revaskularizace, kde došlo k poklesu o 13%, teda poklesu relativního rizika, kde to, co vidíte na tom vloženém grafu, je vlastně jenom zvětšené měřítko osy Y, tak aby ten graf byl čitelnější. V tom 3P MACE parametru došlo také k výraznému poklesu rizika, a to o 15%. Tam je tedy úmrtí z kardiovaskulární příčiny, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozková příhoda. Z těch sekundárních parametrů prokázal pokles rizika tedy, nebo prokázala kyselina bempedová pokles relativního rizika u fatálního nebo nefatálního infarktu myokardu, a to o 23%. A u koronární revaskularizace byl ten pokles o 19%, pokles relativního rizika, což jsou tedy významná čísla. A tady vidíte ještě další cílové parametry té účinnosti, kde samozřejmě to, co jsem říkala, teda průměrný pokles hladiny LDL cholesterolu o 21,1%, ty složené cíle a co je tedy zajímavé, nebo v čem neprokázala kyselina bempedová pokles rizika, byla tedy cévní mozková příhoda, ať už fatální nebo nefatální, úmrtí z libovolné příčiny a úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Tedy výsledky nebo závěrem té studie bych ráda řekla, že snížení toho LDL cholesterolu pomocí kyseliny bempedové snižuje významně i kardiovaskulární riziko. Z toho čtyřbodového MACE tedy došlo k poklesu o 13% relativního rizika oproti placebu u těch sekundárních cílových parametrů, zejména u toho infarktu myokardu došlo k poklesu o 23% a u koronární revaskularizace byl pokles rizika o 19%. Tedy studie navíc potvrdila velmi dobrou snášenlivost kyseliny bempedové, k čemu se dostanu již za chvíli, a pacienti ve vysokém a velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, kteří nedosahují svých cílových hodnot LDL, výrazně tedy profitují z léčby kyselinou bempedovou a umožňuje jim tedy snížit kardiovaskulární riziko. Tady ještě v jiném grafu je vidět, kdy ta léčba kyselinou bempedovou má výrazný profit i pro pacienty s diabetem, i vlastně prediabetem. Ale u té diabetické populace nevedla kyselina bempedová ke zvýšení glikovaného hemoglobínu, nezvýšila incidenci nově vzniklého diabetu a dokonce u pacientů s prediabetem nebo diabetem dokázala signifikantně snížit hladinu glikovaného hemoglobínu o tedy 0,12%, respektive 0,06%, a nezhoršila hodnotu lačné glykémie, tedy v souladu s tím, co jsem řekla dříve. Kdy tedy ve studii Clear Outcome byl dokonce celkový počet nově diagnostikovaných diabetiků druhého typu nižší v té aktivně léčené větvi než v té placebové. Tedy profit z léčby kyselinou bempedovou mají pacienti jak už s manifestovaným diabetem, tak i pacienti v riziku diabetu, v prediabetickém stádiu a podobně. Tady ještě jenom v té tabulce, kdy tedy nově vzniklý diabetes byl nižší, výskyt byl nižší v aktivní větvi než v té placebové. Tomu odpovídá tedy i vlastně prediabetes a i ty celkové počty nově vzniklých diabetiků byly nižší. To, co je ještě zajímavé, a k tomu se dostanu hned v zápětí, je výskyt myalgií referovaných tedy pacienty, který byl také nižší v aktivně léčené větvi než v té placebové. A zároveň tedy i nepatrně nižší ukončení léčby z důvodu té myalgie u aktivně léčených pacientů než v té placebové větvi. Kdy myalgie tedy byla hlášena u 5,6% pacientů v aktivní větvi versus teda 6,8% pacientů v placebové větvi. Rhabdomyolýza byla hlášena pouze u 0,06% a ta samotná teda diagnostická kritéria by splňovaly vlastně jen dva pacienti, v každé větvi byl jeden. To, co ale bylo vyšší u léčené skupiny pacientů, byl výskyt hyperurikémie, 10,9% v té aktivní větvi, 5,6% v placebové, s čím souvisí i tedy vyšší výskyt dny v té aktivní větvi. Nepatrně vyšší výskyt dny, přičemž nebylo to klinicky významné a je to plně reverzibilní efekt. Není to vlastně toxický vliv té léčby, je to plně reverzibilní po vysazení. Zároveň byl mírně vyšší výskyt cholelitiázy a u té kyseliny bempedové. Tedy. Závěrem bych tedy řekla, že léčba kyselinou bempedovou je velmi jednoduchá, je to tabletová forma s jednotným dávkováním 180 mg jedenkrát denně, nezávisle na jídle, nezávisle na BMI a dostupná je i v kombinaci, tedy ve fixní kombinaci s ezetimibem, takže velmi elegantní, jednoduché dávkování bez titrace tedy velmi bezpečné s minimem nežádoucích účinků a s výrazným profitem, zejména pro tedy pacienty s diabetem, prediabetem v primární prevenci i sekundární prevenci. Tak já děkuji za pozornost a předám slovo paní doktorce Tumové.
Moc krát děkuji, paní doktorko Hrdíková. Krásná prezentace, která shrnovala výsledky studie Clear Outcomes, která byla skutečně přelomová, pokud jde o kyselinu bempedovou a její použití v klinické praxi, kterému bych se věnovala v následujících minutách. Já bych ještě chviličku pohovořila o té studie Clear Outcomes, jakkoliv paní doktorka ji krásně rozebrala, ale v loňském roce byla publikovaná ještě taková analýza, která vychází z této studie a kde autoři srovnávali vlastně efekt hypolipidemické léčby statiny ve statinových studiích, jak vidíte tady nahoře, jak se ví dlouhou dobu a bylo známo na základě mnoha statinových studií v minulosti, tak s každým poklesem koncentrace LDL cholesterolu o 1 mmol na litr klesá kardiovaskulární riziko, riziko velkých kardiovaskulárních příhod našich pacientů přibližně o 22%. Takže skutečně nezanedbatelný efekt je polipidemické léčby statiny. A autoři studie Clear Outcomes se zabývali tím, jestli má kyselina bempedová podobný efekt, nebo jestli sleduje tento trend, tak zanalyzovali výsledky a loni publikovali, jak vidíte, ten hypolipidemický vliv kyseliny bempedové samozřejmě se nedá srovnávat s vysokými, těmi nejvyššími dávky statinů, není tak intenzivní. Nicméně vliv na kardiovaskulární příhody a jejich incidenci sleduje trend, jaký mají statiny. Takže můžeme být naprosto klidní, že našim pacientům, kteří netolují statin, můžeme nabídnout léčbu, která má opravdu i ten klinický dopad velice podobný a sleduje ten trend, který známe a který bychom rádi našim pacientům poskytli. Velmi zajímavý je ten spodní graf. To je potom taková postdoc analýza, kdy autoři extrapolovali výsledky na pacienty v primární a sekundární kardiovaskulární prevenci a srovnávali, jaký je efekt léčby u těchto jednotlivých skupin pacientů. A jak vidíte, tak u té sekundární kardiovaskulární prevence i vliv těch statinů není až tak významný. To skutečně se jedná o velmi vysoce rizikové pacienty, u nichž pravděpodobnost opakování kardiovaskulární příhody je velice vysoká. Nicméně, pokud se zaměříme na pacienty v primární prevenci, tak jak u těch statinů, tak při poklesu koncentrace LDL o 1 mmol na litr klesá riziko kardiovaskulární příhody o celých 25%. Ale co bych ráda zdůraznila, vliv kyseliny bempedové v primární prevenci jakkoliv, samozřejmě stejně jako, nebo na rozdíl od těch vysokých dávek statinu, nemá takový efekt hypolipidemický, tak vidíte, že ten preventivní efekt na kardiovaskulární příhody je prakticky srovnatelný s vysoce intenzivní statinovou terapií, což je pro nás zcela zásadní zjištění. A bylo by dobré, kdybychom v té primární prevenci, pokud nemáme možnost pacientům tedy indikovat statin, mohli indikovat kyselinu bempedovou. Je to pro nás vlastně taková nová možnost v posledním roce, dvou, jak můžeme u našich pacientů léčbu vést, pokud mají to vyšší kardiovaskulární riziko. Toto se odrazilo v doporučení Evropské kardiologické společnosti z minulého roku, která zmiňují kyselinu bempedovou. Je to tedy v případě pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční, kteří netolerují statin a nedosahují léčebných cílů na zavedené terapii ezetimibem, u kterých bychom měli zvážit nebo měli bychom jim doporučit přidání kyseliny bempedové. To předléčení ezetimibem bude provázet celou tuto prezentaci, protože, jak za chvilku zmíním, je to jedno z úhradových kritérií. A tomu se vlastně věnují jak úhradové podmínky, tak se snažíme pacienty vždycky navést na tu terapii ezetimibem a máme k dispozici už i fixní lékovou kombinaci. A jde o něco podobného, co známe při léčbě statiny. Když máme pacienta, kterému můžeme nabídnout statin a nedosahuje na něm cíle terapeutického, s výhodou můžeme použít kombinaci s ezetimibem, říkáme tomu duální inhibice, a něco podobného je při léčbě s kyselinou bempedovou, která vlastně utlumením endogenní syntézy cholesterolu ve spolupráci s ezetimibem a jeho snížení vstřebávání enterocytem cholesterolu z potravy dosáhneme výraznějšího hypolipidemického efektu. To potvrdila i tato studie, která zkoumala tedy efekt fixní lékové kombinace, kterou máme v dnešní době už k dispozici i tady u nás. A jak vidíte, tak pacienti dosahovali přibližně 38-46% až 40% poklesu LDL v kombinací kyselina bempedová v té dávce 180 mg, jak už paní doktorka zmiňovala, je to unifikovaná dávka, v kombinaci s 10 mg ezetimibu. V dnešní době teda máme k dispozici dvě lékové formy. Jednak je to samotná kyselina bempedová a preparát, který se jmenuje Nilemdo, který můžeme kombinovat volně s ezetimibem, respektive musíme, jak později zmíním. A případně pro pacienty zřejmě vhodnější, podle mnoha studií, fixní léková kombinace, která vede k takhle významnému poklesu LDL cholesterolu srovnatelným třeba se střední až nižší dávkou statin plus ezetimib. A prokázalo se opakovaně, že ta fixní léková forma má výrazně lepší adherenci našich pacientů k léčbě, takže s výhodou ji můžeme indikovat našim rizikovým pacientům. Já bych už se teda teď vrhla na to praktické využití a rozebrala bych úhradové podmínky, které, jak už zmiňovala paní doktorka, se bohužel hodně liší od těch indikačních kritérií. Doufám, že se to do budoucna změní, ale jak se má situace v současné době a komu můžeme nabídnout kyselinu bempedovou s úhradou od pojišťovny. Tak je tam jednoznačně definováno, že musí jít o pacienta s vysokým anebo velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. To je základní podmínka. Další podmínkou je LDL cholesterol nad určitou hranicí, kterou zmíním. Ta hranice se liší pro tyto dvě skupiny. A musí jít o nemocného, který netoleruje statin. Přidává se ta léčba k samotnému ezetimibu a současně musíme zhodnotit, jestli ten pacient není vhodný k biologické léčbě. Je to několik podmínek, které ten náš pacient musí splňovat a já bych se tady postupně rozebrala každou z nich, protože jsou tam určité háčky, anebo je potřeba na některé věci si dát pozor, aby opravdu ten pacient měl tu léčbu správně hrazenou a nebyl problém potom zpětně třeba s nějakými reklamacemi od pojišťoven. Základem je stanovení kardiovaskulárního rizika našeho pacienta. Jsem přesvědčená, že tohle je něco, co je denním chlebem v našich ambulancích. Přesto bych ráda se k tomu vrátila a jenom krátce zmínila, jakým způsobem stanovujeme kardiovaskulární riziko, protože to je něco, co opravdu je snad první věc, kterou musíme udělat po tom, co pacientovi podáme ruku, představíme se a vyspovídáme ho trošku. Jak teda stanovit kardiovaskulární riziko, jaké kategorie známe? Tohle je tabulka známá vám všem. A my se tedy budeme věnovat pacientům v těchto dvou kategoriích, ve vysokém a velmi vysokém kardiovaskulárním riziku. Všichni víte, kteří pacienti do toho spadají. A skutečnost je, že u pacientů, kteří již mají dokumentovanou kardiovaskulární příhodu, tedy jsou v té sekundární kardiovaskulární prevenci, my budeme spíš nabízet trošku intenzivnější biologickou léčbu. Takže do toho balíku pacientů, kterým budeme zvažovat, jestli indikovat léčbu kyselinu bemperovou nebo ne, spíš spadají pacienti, kteří jsou diabetici, pacienti s chronickým onemocněním ledvin, pacienti třeba s familiární hypercholesterolemií taky, určití z nich, pacienti, ti to už jsou v sekundární prevenci, už i s pláty, už i s CHDK a dokumentovanou kardiovaskulární příhodou, takže to později zmíním, že tam ta cesta je trošku složitější. Ale úplně největší půl pacientů budou tvořit pacienti, kteří jsou zdánlivě zdraví. Ti pacienti, kteří nemají žádné chronické onemocnění, ale mají velmi vysoké nebo vysoké kardiovaskulární riziko, které my musíme spočítat. A užíváme k tomu známé nomogramy SCORE 2, které jsou to trošku modifikované tabulky SCORE, které byly roky v praxi a v posledních letech prošly úpravou, která teď nově počítá s celkovým kardiovaskulárním rizikem, tedy s rizikem jak fatální, tak nefatální kardiovaskulární příhody v příštích 10 letech, což je poměrně významný rozdíl. Počítá s non-HDL cholesterolem, který se kalkuluje v každé běžné laboratoři, takže to není žádná hodnota náročná na vyšetřování a máme k dispozici prakticky všude. Praktický lékař je schopen toto vyšetřit u každého pacienta. Tato tabulka, co tady ukazuje, tak je pro náš region rizikový, vysoce rizikový. Každý evropský region má trošku jinou podle toho, v jaké škále rizikovosti se nachází. My jsme bohužel region s vysokým kardiovaskulárním rizikem, tak jak vidíte, tak tabulka se nám hymží červenou a oranžovou barvou a těch pacienti, pokud mají již hypertenzi, tak často se dostávají už do té kategorie zvýšeného vysokého rizika. Výhoda je, že tyto tabulky jsou určené i pro ty starší věkové kategorie, což ty původní tabulky nebyly. Tam to riziko se počítá maličko, jinak s tím vás teď nebudu zatěžovat, ale je možné samozřejmě počítat i pro ty starší věkové kategorie. Pokud by pro vás bylo moc složité se v té tabulce vyznat někdy, je to skutečně neúplně praktické, tak jsou velmi šikovné kalkulátory a aplikace. Má jeden takový k dispozici Evropská kardiologická společnost, podobný Mediateli databáze léčiv. Takže to bych doporučila, je to velmi rychlé, jednoduché, zadáme tam pár parametrů na našich pacientech a za chviličku máme k dispozici kardiovaskulární riziko, který můžeme kalkulovat. Tak pokud stanovíme kardiovaskulární riziko a víme, že náš pacient má tedy vysoké riziko kardiovaskulárních příhod a jeho koncentrace LDL cholesterolu je 2,6 mmol na litr a více, může teoreticky dostat kyselinu bemperovou, pokud samozřejmě splní další podmínky, o kterých budu hovořit, ale ta hranice, pod kterou nesmí LDL cholesterol klesnout, abychom mohli tuto terapii zvážit, je 2,6 mmol na litr. V případě velmi vysokého kardiovaskulárního rizika je potom ta hranice 1,8 mmol na litr, takže to jsou to magická čísla v případě kyseliny bemperové. Další důležitou podmínkou těchto pacientů je, že nesmí tolerovat statin. To je podmínka, která v indikaci různých léčiv, v poslední době se to hodně skloňuje v indikaci biologické léčby. A je to, tady je to trošku jinak, je to přímo stanovené v suklu. A statinová intolerance, pokud chceme indikovat kyselinu bempedovou, je definovaná jako intolerance minimálně dvou statinů po sobě jdoucích, která vede k vysazení. My musíme ještě prokázat po tom, co pacientovi vysadíme tu léčbu, že ustoupila ta klinická symptomatologie většinou tedy bolesti svalů, nebo že se taky současně normalizovala kreatinkináza. A musíme zkusit znovu mu ten statin nasadit v malé dávce a prokázat, že opět se ty klinické symptomy vrátily zpátky. Takže to je takové kolečko, kterým by ten pacient každý měl projít, než si řekneme ano, ten pacient skutečně je statin intolerantní. Vždy bychom měli použít tedy dva po sobě jdoucí statiny a aspoň jeden z nich by měl být atorvastatin anebo rosuvastatin, takže jeden z těch novějších statinů v té minimální dávce, kterou se rozumí 10 mg. Důležité je, aby bylo vše jasně popsané v dokumentaci. To se rozumí samo sebou. Pokud tedy pacient skutečně má vysoké nebo velmi vysoké kardiovaskulární riziko, netoleruje statinovou terapii, tak je nevzbytné ho navést na terapii ezetimibem a po nějaké době, kdy pacient indikuje k léčbě samotným ezetimibem, snáší ho a pořád má ty koncentrace LDL cholesterolu nad zmíněné koncentrace, tak my můžeme přidat kyselinu bempedovou. Další podmínkou, ale ještě, kterou musíme, musíme naprosto nezbytně splnit, je nevhodnost biologické léčby. To je velmi důležitý moment, protože pokud máme pacienta s vysokým nebo velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem, tak ho jistě nesmíme mu upřít účinnější léčbu, která by mohla snížit LDL cholesterol a jeho kardiovaskulární riziko intenzivněji, tak to skutečně u biologické léčby je. Takže vždycky musíme zvážit, jestli náš pacient není náhodou indikovaný k biologické léčbě, nebo jestli pro něj je nebo není vhodná. A ta nevhodnost spočívá ve třech možných situacích. Jednak to je nesplnění úhradových podmínek, které za tímto účelem trošku podrobněji rozeberu a připomenu. Nebo to může být jejich kontraindikace těchto léků, anebo intolerance. A já každou tuto situaci trošku podrobněji rozeberu, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Úhradové podmínky biologické léčby jistě znáte, ale obecně se jedná o pacienty v sekundární kardiovaskulární prevenci, kteří mají koncentraci LDL cholesterolu pro PCSK9 inhibitory 2,5 mmol na litr a více, pro inclisiran 2 mmol na litr a více. Z toho jasně vyplývá, že pokud je o sekundární prevenci, je to pacient s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Říkali jsme před chviličkou, že u kyseliny bempedové musí mít hladinu LDL 1,8 mmol na litr a více. Takže tady je takové velmi úzké rozmezí, kdy pacientovi v sekundárním rozmezí my nemůžeme indikovat ani inclisiran, to znamená, má hladinu pod 2 mmol na litr. A můžeme mu indikovat kyselinu bempedovou, to znamená má LDL 1,8 a více. Tak vidíte, že u té sekundární prevence je opravdu velmi úzké okénko. Pak je tady ještě velká skupina pacientů, což jsou heterozygoti familiární hypercholesterolémie. To jsou tedy pacienti, kteří mají buď geneticky prokázanou mutaci, anebo splňují podmínky podle Dutch Lipid Clinical Network, anebo podle MedPedu. Je mnoho těch různých kalkulátorů, jistě znáte. A jsou v primární prevenci, to znamená, ještě neprodělali kardiovaskulární příhodu. Pokud je heterozygoti, mají koncentraci LDL cholesterolu nad 3,1 nebo 3,1 a více, můžeme jim indikovat biologickou léčbu. Z toho vyplývá, že ten hlavní půl pacientů, pro které my bychom mohli zvážit kyselinu bempedovou, jsou pacienti, kteří buď mají sekundární kardiovaskulární prevenci a takovéto úzké okénko LDL 1,8 až 2, anebo jsou v primární prevenci, ale kalkulátorem jim spočítáme už vysoké nebo velmi vysoké kardiovaskulární riziko a současně nesplňují kritéria pro familiární hypercholesterolémii. Ještě bych ráda zmínila, že další z úhradových podmínek je to, že pacienta, kterého navedeme na biologickou léčbu, musíme zkontrolovat za určitou dobu. U PCSK9 inhibitorů je to po 24 týdnech léčby, u inclisiranu je to v průběhu prvních 9 měsíců terapie a tam ten pacient musí alespoň jednou v těch 9 měsících u PCSK9 inhibitorů po těch 24 týdnech prokázat pokles LDL cholesterolu minimálně o 40% anebo dosáhnout cílové hodnoty. To je moment, který může také naše pacienty samozřejmě diskvalifikovat od té biologické léčby a pokud se nám opravdu nepovede prokázat tento efekt na LDL cholesterol, tak máme potom možnost pacientům nabídnout kyselinu bempedovou, když splníte ostatní podmínky. Kontraindikace biologické léčby není moc široká, tam je uvedena pouze hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocnou látku, což asi není úplně častá klinická situace. A pokud jde o intoleranci, tak upřímně řečeno z klinické praxe není velmi častá. Poměrně časté jsou nežádoucí účinky ve formě reakce v místě v pichu, ale ty zase nevedou úplně k intoleranci. Pacienti je tolerují velmi dobře a nejsou nějak závažné. Občas se v klinické praxi můžeme setkat s vyhasnutím účinnosti, jakousi imunogenitou, což bylo popsané i v těch klinických studiích a v praxi to skutečně vidíme, že pacienta navedeme na biologickou léčbu, léčíme ho klidně i několik roků úspěšně a postupně mu začne LDL cholesterol stoupat, protože pacienti vytvoří protilátky proti té účinné látce. V tu chvíli můžeme zkusit nabídnout jinou biologickou léčbu. Pokud se ta situace opakuje, tak samozřejmě v konečném důsledku to může vést k tomu, že ji budeme nuceni vysadit. A pak můžeme zkusit kyselinu bempedovou. Občas se setkáváme s chřipkovitými příznaky. Pacienti to popisují, jako když na mě něco leze. Bolí je hlava, bolí je svaly, mají takové subfebrílie. Někdo to skutečně mívá, typicky to je tak druhý, třetí den po aplikaci injekce. Není to časté, ale také to bývá důvodem k vysazení a intoleranci. A to ostatní úplně časté není. Překvapivě se opravdu taky někdy setkáme s artralgiemi a myalgiemi. Ale jistě nejsou tyto nežádoucí účinky časté. A často k tomu vysazení biologické léčby nevedou. Co je novinkou od nového roku? Za intoleranci biologické léčby se bere také pacientova neschopnost tuto léčbu tolerovat. Takže říkejme tomu třeba fobie z injekcí nebo neschopnost pacienta aplikovat si injekci nebo si ji nechat aplikovat v případě inklisiranu. Je to něco, co dřív nebylo klasifikované jako intolerance, teď to tak nově je. Takže další varianta, když náš pacient skutečně odmítá injekční léčbu, můžeme to klasifikovat jako intoleranci a můžeme mu nabídnout kyselinu bemperovou. Tak pokud náš pacient skutečně splňuje veškeré tyto podmínky, tak kyselinu bemperovou nově tedy, může psát internista, kardiolog, angiolog, diabetolog, geriatr. A má to také to preskripční omezení L, což znamená, že odborný lékař může delegovat jiného lékaře, pověřit ho předpisováním kyseliny bemperové. Takže pokud my našeho pacienta navedeme v naší ambulanci na tuto terapii, on ji dobře snáší, splňuje všechny úhradové podmínky, tak můžeme ho odeslat k péči nebo do péče praktického lékaře, který potom dál kyselinu bemperovou píše a je to zcela legitimní postup. Co je novinkou od 1. ledna tohoto roku je zvýšení doplatku na kyselinu bemperovou. Vychází to něco přes 10 korun denně, což asi není částka, kterou by si pacienti nemohli dovolit. A důležité je samozřejmě zmínit to, že pokud pacient nesplní úhradové podmínky, zdaleko to neznamená, že my mu kyselinu bemperovou nabídnout nemůžeme. My mu ji nabídnout musíme, pokud se pohybuje v nějakých neúplně dobrých číslech LDL, nesplňuje dosažení toho terapeutického cíle, tak mu musíme nabídnout, že máme možnost ještě mu nabídnout jinou léčbu, která má velmi dobrý efekt. Nicméně nesplňuje úhradové podmínky aktuálně, ale může si tuto léčbu samozřejmě hradit sám, pokud splní indikační kritéria, o kterých mluvila paní doktorka. To znamená, kyselina bempedová de facto lze přidat k jakémukoliv hypolipidemiku, k jakékoliv nastavené hypolipidemické terapii, a jenom dál prohloubí ten efekt na LDL cholesterol. Nicméně pacientí, pokud nesplní úhradové podmínky, samozřejmě musí hradit sám, ale i ta možnost tady je. Další novinkou od nového roku je hodnocení účinnosti léčby. To tady také dosud nebylo, ale je nutno po ukončení 3. měsíce do konce 5. měsíce léčby, to znamená nějaký ten 16. plus minus 4. týden, prokázat pokles koncentrace cholesterolu alespoň o 10%, což, jak uvidíte za chvilku, není. Asi problém. Oni ty úhradové podmínky vypadají trošku komplikovaně. Zdá se, že skutečně je to složité. Nicméně v dnešní době máme k dispozici opět výborný nástroj, který nám pomůže v databázi léčiv a já bych vám ho ráda jenom rychlosti představila, protože to je skutečně pomůcka, která nám může usnadnit život, která nám může pomoci rozhodnout si, jestli pacient kyselinu bemperovou dostat může nebo ne a během pár vteřin se můžeme rozhodnout a pacientovi tu léčbu nabídnout. Jak vidíte, tak v té aplikaci databáze léčiv existuje tady pomůcka nástroje v té spodní kolonce, takže kdo využíváte na vyhledávání léku, tak existuje spousta šikovných nástrojů, i to stanovení kardiovaskulárního rizika, o kterém jsem hovořila. A je tady také pomocník, který nám pomůže s indikací kyseliny bempedové. Ať už zadáte heslo vyhledávací kyselina NILEM do úhradová kritéria, vidíte, že ve všech případech máte k dispozici nástroj úhradová kritéria přípravku NILEM do Anustendy. Tady vyberete kardiovaskulární riziko pacienta, vysoké nebo velmi vysoké, a zodpovíte na 4 jednoduché otázky, které když pacient splňuje, na které když odpovíte ano, tak má léčbu schválenou. To znamená, že adheruje k léčbě ezetimibem pacient, netoleruje statin, případně ho má kontraindikovaný, to je samozřejmě také situace, kdy mu můžeme kyselinu bempedovou nabídnout. Hodnotí se tady koncentrace LDL cholesterolu pro vysoké kardiovaskulární riziko zmíněných 2,6 mmol na litr a také samozřejmě nevhodnost biologické léčby. A vidíte, že tento nástroj zhodnotí, že pacient, pokud splňuje všechna tato kritéria, má vysoké kardiovaskulární riziko, můžete mu napsat kyselinu bempedovou s úhradou od pojišťovny. V případě velmi vysokého rizika se nám tady sníží koncentrace LDL cholesterolu, ale jinak to vypadá úplně stejně. Pokud by se stalo, že na některou z otázek odpovíte ne, tak dostanete červenou a pacient si může kyselinu bempedovou hradit sám. V případě, že by vás potom zajímalo, tak samozřejmě jsou tady v tom nástroji k dispozici také podrobnější informace o léčebném přípravku. Tak tolik k úhradovým kritériím a praktickému přístupu. A já bych ráda ještě tady krátce zmínila dva případy ze své klinické praxe. Já mám už několik pacientů na kyselině bempedové a dva z nich bych vám ráda představila. Tak prvním pacientem je 72-letá žena, která přišla asi před rokem ke mně do ambulance od praktického lékaře pro statinovou myopatii, kdy opravdu praktik velmi pečlivě vyzkoušel rosuvastatin a atorvastatin v minimální dávce. Vždycky měla svalovou slabost, po vysazení obtíže ustoupily. Vidíte, že to je pacientka s pozitivní rodinnou anamnézou. Její maminka měla v 45 letech první cévní mozkovou příhodu. I otec měl kardiovaskulární příhodu. Opravdu ty kardiovaskulární příhody provázely její rodinu už od prarodičů, tak jde zcela jistě o velmi rizikovou pacientku. Přišla a bez léčby měla koncentraci LDL cholesterolu 3,5. Řekli bychom, žádná katastrofa, takový běžná hodnota relativně zjevně v našich klinických praxích. Ale když jsme vypočítali kardiovaskulární riziko, tak podle skóre 2 měla již riziko velmi vysoké. A jak víte, tak skóre tabulky nepočítají s tou rodinou anamnézou, takže vzhledem k té genetice bych řekla, že ta pacientka se, co se procent týče, pohybovala výrazně výš. A jistě by profitovala z co nejnižší koncentrace LDL cholesterolu. Nicméně podle těch našich výpočtů má cílový LDL pod 1,4 mmol na litr. Tak jsme přidali do terapie ezetimib, jak je v úhradových kritériích. Musíme nejprve pacienta navést na monoterapii ezetimibem a přišla. A kontrolní LDL cholesterol měla necelé 3. Takže relativně hezký efekt monoterapie. V tuto chvíli, jak jsem před chvilkou zmiňovala, můžeme zkusit na tuto pacientku aplikovat aplikaci k úhradovým podmínkám, jestli jí můžeme napsat kyselinu bempedovou z úhradu od pojišťovny. Vidíte, že ano, a to jsme také udělali. Napsali jsme kyselinu bempedovou ve formě fixní kombinace a po 3 měsících této terapie přišla pacientka a koncentrace LDL cholesterolu měla 1,89. Takže velmi pěkný efekt ze vstupní koncentrace 1,53 na 1,89. Takže vidíte, je to 47% pokles, samozřejmě ve srovnání s tou vstupní hodnotou, ale kdybychom se na to podívali z dnešní perspektivy a těch podmínek pokles aspoň o 10% ve srovnání s koncentrací LDL na monoterapii ezetimibem, tak i to by pacientka bohatě splnila, protože na ezetimibu měla koncentraci 2,9 teď 1,9. Takže opravdu velmi pěkný efekt. Tady u té pacientky vidíte, že všechny ostatní biochemické parametry měla také v normě, i kyselinu močovou, skutečně velmi dobře léčbu snášela a my můžeme touto terapeutickou intervencí velmi významně ovlivnit kardiovaskulární riziko takto rizikové nemocné. Druhým pacientem je muž, mladší, 61-letý muž, odeslaný ke konzultaci léčby, který také nesnášel, už měl od praktika prokázanou intoleranci atorvastatin, rosuvastatin v minimálních dávkách pro myalgie. Bylo to dostupné v lékovém záznamu, který máme k dispozici. Současně mu stoupala kreatinkináza vždycky při terapii. A praktik byl opravdu velmi šikovný v tomto případě, protože pacienta poslal na dávce 10 mg simvastatinu obden v kombinaci s ezetimibem také obden. To se nám stává málo, když by praktik se takhle snažil a opravdu nastavil takovou alternativní dávku i v případě intolerance. Nicméně pacient i na téhle léčbě referoval, že ho svaly stále bolí, že se kvůli tomu nehýbe tak, jak by chtěl, skutečně ho to limitovalo v tom životě. tak jsme diskutovali, co a jak dál. Tento pacient další rizika neměl. Pozitivní rodinná anamnéza sice byla, ale ne brzké kardiovaskulární příhody. A podle kalkulace na této koncentraci LDL cholesterolu na zavedené léčbě bylo jeho kardiovaskulární riziko opět velmi vysoké. Cílová koncentrace LDL tedy zase pod 1,4. A my jsme se domluvili s pacientem, že vysadíme ten simvastatin, aby neměl klinické obtíže, mohl chodit na procházky, mohl se začít trošku víc hýbat a neměl žádná omezení, přece jenom v primární kardiovaskulární prevenci. Nechceme, aby naše pacienti měli nějaké výraznější obtíže. A ezetimib jsme dali na každodenní užívání. Takže přišel na kontrolu po trošku delší době, kvůli nějakým obtížím charakteru virózy přes léto, tak přišel až po půl roce. Ale užíval celý ten půl rok ezetimib a koncentrace LDL bez toho ezetimibu vypadal takhle. Kalkulovaný LDL 3,6, tohle byl taky kalkulovaný LDL cholesterol, takže sice trošku zestup samozřejmě tam patrný byl po vysazení toho simvastatinu, ale nijak katastrofický, bych řekla. A v tuto chvíli opět použití aplikace, opět má pacient indikovanou léčbu kyselinu bempedovou a hrazenou od pojišťovny, tak jsme ji zase přidali ve formě fixní kombinace a byl na kontrole před měsícem s koncentrací LDL na kyselině bempedové 2,29. Takže jak vidíte, tak tady opět krásně dokumentovaný pokles, když srovnáme s tou, i když srovnáme s tou vstupní hodnotou, kde měl nějakou alternativní dávku statinu, tak i tak je tam patrný pokles, takže i tak se vyplatilo ten simvastatin vysadit a zkusit ho navést podle těch úhradových podmínek na léčbu fixní kombinací ezetimib kyselina bempedová, že pokles ve srovnání s tou vstupní terapií o 28% ve srovnání s tou léčbou nebo bez terapie na léčbě ezetimibem 47%, takže skutečně velmi významný pokles. Tak si myslím, že obávat se toho, že naši pacienti neprokáží 10% pokles koncentrace LDL cholesterolu po přidání kyseliny bempedové k ezetimibu, se skutečně nemusíme a budou to spíše ojedinělé případy. U tohoto pacienta, jak vidíte, tak ta kreatinkináza, která byla opakovaně významně vyšší, byla na léčbě kombinací kyselina bempedová a ezetimib pouze 5,5. Obtíže neměl vůbec žádné. Lehce vyšší kyselina močová, která samozřejmě, jak říkala paní doktorka, v těch studiích také vycházela, může se to dít, je potřeba to kontrolovat a jistě se touto pacienta bude nadále kontrolovat, budeme na to dávat pozor, případně tomu věnovat pozornost adekvátní. Já bych ráda teda ještě zmínila, toto jsou ty dva preparáty, které máme k dispozici, že kyselina bempedová je vynikající příležitost, jak můžeme léčit naše vysoce a velmi vysoce rizikové pacienty, především v té primární kardiovaskulární prevenci. Protože pacienti v sekundární prevenci často samozřejmě jsou indikováni k biologické léčbě, která je u nich s výhodou použít, poskytne jim významně nižší pokles LDL cholesterolu, to je skutečně pravda. Tak zde máme ale nástroj, co můžeme použít pro ty pacienty, kteří nesplňují úhradová kritéria pro PCSK9 inhibitory a bude jich skutečně řada. Protože těch vysoce až velmi vysoce rizikových pacientů v primární prevenci máme moc. Jsou to pacienti diabetici, pacienti s arteriální hypertenzí a jiným rizikem. A skutečně jich není málo, jenom si musíme dát tu práci spočítat kardiovaskulární riziko, což, jak jsme viděli, nemusí být vůbec nějak složité a nezabere nám to moc času. A může to vést k výraznému benefitu pro naše pacienty v budoucnu. Tak já moc krát děkuji za pozornost. A ráda bych teď s paní doktorkou tady rozvedla debatu, diskuzi následnou. Podíváme se, jestli přišly od vás nějaké dotazy ke kyselině bempedové množí se. Tak se podíváme a zkusíme se domluvit, jak budeme odpovídat. Tak, první dotaz. Kombinace s kyselinou nikotinovou. Děkuji. S niacinem pravděpodobně, že? Tak niacin už dlouho nemáme k dispozici u nás. Já jsem dlouho niacin nikomu nepsala. Od niacinu jsme ustoupili. Nebyla prokázaná kardiovaskulární účinnost. Mám takový pocit, že už to bude několik roků zpátky. Takže není to úplně dotaz, na který bychom byli s paní doktorkou zřejmě připravené, ale kombinace s kyselinou nikotinovou se u nás nepodává. Jestli myslíte nikotin, kombinace s kyselinou nikotinovou nikotin. Úplně tomu dotazu nerozumím, ale samozřejmě, že s nikotinem nekombinujeme žádná hypolipidemika, nikotin vysazujeme vždy u všech pacientů. Co myslíte,
paní doktorko? Naši pacienti ho kombinují, ale my se ho snažíme vysazovat.
Kombinují ho, ale není to indikace. Takže toto jistě ne. Další dotaz. Jsou nějaké studie u pacientů s myopatií? Lze lék u nich bezpečně podávat? Můžu vás, paní doktorko, poprosit, jestli byste se zhostila odpovědi na tuto otázku.
U pacientů s myopatií
Samozřejmě kyselina bempedová s výhodou se dá podávat. Dá se právě podávat třeba i u pacientů, u nichž je statin kontraindikován. Takže ano. A podloženo to je i daty ze studií. Ten výskyt myopatie je nižší než v té placebové větvi.
Ano, je to tak. Skutečně bylo to v té studii Clear Outcomes velmi dobře prokázané. A i v klinické praxi skutečně vídáme, že pacienti, kteří netolerují statin v minimální dávce, jak jste viděli, pro bolesti svalů, tak potom na kyselině bempedové ty obtíže nemají. Určitě může být nějaký pacient, to nespochybňuji a asi se s tím i setkáme, ale to už jsou pak takoví ti pacienti, kteří skutečně jsou intolerantní téměř všeho a někdy je to složité v té praxi, jak pacienty léčit. To známe všichni. Další dotaz je na renální insuficienci. Jestli můžeme kyselinu bempedovou podávat pacientům s renální insuficiencí. A je to tak, já si myslím, že to není kontraindikace renální insuficience. V té studii myslím si, že bylo dokumentované občasné zhoršení, občasný zestup kreatininu a ureje, ale opět to byl zcela reverzibilní efekt.
A klinicky vlastně bez nějakého zásadního významu, ale mírný vzestup byl v Clear Outcomes referován.
Ano. No. Nicméně bylo to opět po vysazení kyseliny bempedové se ty funkce zcela reparovaly a nějak to pacienty nepoškodilo. Další dotaz, Nustendi Obden. No, to by bylo hezké, ale nejsem si jistá, jak to vysvětlíme pojišťovně, Nustendi Obden. V současné době jsou hodně přísná ta kritéria. No, paní doktorko, co myslíte?
Mě by spíš zajímala důvod tedy užívání Obden. Jako pacient má potíže, referuje nějaké teda nežádoucí účinky, pro které by bylo odůvodněné podávat Nustendi Obden. Nenapadá mě nějaká jednoznačná indikace k taky alternativní dávce.
A asi bychom to nevysvětlili. No. Asi to v tuto chvíli to jistě není něco, co by bylo schválené, tak to asi v této dávce psát pacientům nebudeme. Samozřejmě otázka je, jak ti pacienti léčbu potom užívají. To víme všichni, že ta adherence k léčbě a to, že pacient často užívá tu léčbu úplně jinak, než by měl, že s tím se setkáváme často, ale určitě to takhle doporučovat pacientům nebudeme. Nustendi Obden. Tak já počkám, jestli ještě nějaké další dotazy přijdou, ale jestli můžu, tak bych se ještě vrátila. Paní doktorko, můžu se zeptat, jaký máte názor k té léčbě kyselinou bempedovou u diabetiků? Vy jste zmiňovala, že v té studii Clear Outcomes bylo vlastně v té léčebné větvi zachyceno méně nových diabetiků. Jaký je váš názor k tomu, kdybychom měli třeba možnost kyselinu bempedovou indikovat ke statinu u diabetiků, třeba k dobře tolerované léčbě? Co myslíte?
Samozřejmě bychom byli rádi za takovou indikaci. Nevím, jestli teda pojišťovny by s námi souhlasily, ale pacienti s diabetem by samozřejmě výrazně profitovali z dalšího poklesu LDL, i pokud by to tedy bylo přidáním k nějaké třeba malé tolerované dávce statinu s kyselinou bempedovou, protože jak bylo zmíněno v té studii Clear Outcome, tak u diabetiků má výrazný tedy profit kyselina bempedová, nezvyšuje riziko nové manifestace diabetu a zároveň tam byl signifikantní pokles glikovaného hemoglobinu v té populaci diabetické.
To by bylo skutečně velmi, velmi šikovné, kdyby se podařilo časem, že by pojišťovny nám umožnili přidávat kyselinu bempedovou třeba k malé dávce statinu, abychom nezvyšovali pravděpodobnost rozvoje diabetu u pacientů s prediabetem třeba. Bylo by to zřejmě s výhodou. A tak aspoň v současné době máme možnost u těch diabetiků, což jsou často vysoce až velmi vysoce rizikoví pacienti, kteří třeba nesnesou statin, ho nahradit kyselinu bempedovou, protože pokud nejsou v sekundární kardiovaskulární prevence, nemají familiární hypercholesterolemii, tak tam jiné možnosti skutečně nemáme. Tak přišel nám další dotaz. Ano, nebo komentář. Nustendi Obden asi o samoplátce ze šetrnosti. To je dobrý nápad, aby pacienti ušetřili.
Samozřejmě, pokud bude samoplátce ochotný si platit, tak i dávka Obden bude lepší než nic.
Samozřejmě ano. To je určitě možné dávkovat potom u samoplátců jakkoliv třeba u pacienta s maximální dávkou statinu, který nedosahuje cílové koncentrace LDL cholesterolu, se domluvit, že dostane Nustendi k úhradě, no, k zaplacení bez úhrady pojišťovny a může brát tabletu Obden nebo alternativní jinou dávku a jistě to povede k dalšímu poklesu LDL cholesterolu. To je není špatný nápad, tak můžeme našim pacientům jistě navrhnout.
Uvědomělé pacienty vítáme, ochotné si zaplatit léčbu navíc. Napadá mě to třeba i u těch diabetiků, když by byli ochotní, tak jim můžeme nabídnout kyselinu bempedovou vlastně na samou úhradu už ke stávající léčbě.
Rozhodně ano. Taky mě napadá, paní doktorko, setkáváte se často s tím, že by pacienti kompletně odmítali statin, že přijdou s tím, že teda, jak někdy nám říkají pacienti, tyhle jedy já brát nebudu?
Stává se mi to. Stává se mi to. Naštěstí je to spíše výjimečná situace a část těchto pacientů se mi podaří přesvědčit, obměkčit, vysvětlit jim jejich kardiovaskulární riziko, ukázat jim model cévy s aterosklerózou a část z nich povolí, protože myslím, že ti, kteří jsou hodně zatvrzelí odmítači, ke mně do té ambulance, do té lipidové ambulance ani nepřijdou.
To je pravda, to jdou spíš prodiskutovat a doufají, že jim dáme jinou možnost. Taky mu můžeme dát možnost, aby si sami hradili kyselinu bemperovou, když tedy ten statin opravdu nechtějí, tak mají možnost uhradit si kyselinu bemperovou. To je taky fajn, že máme tuhle možnost nově. Tak, přišel nám další dotaz. Je pokles o žádná 0,06% skutečně signifikantní? Nevím, na co posluchač nebo divák v tuhle chvíli naráží. Co jste paní doktorko měla v nějaké studii?
To bude v rámci tedy té diabetické populace. Tam byla zvlášť skupina diabetické populace 0,12% a prediabetu v kategorii tedy pacientů s prediabetem.
To je otázka, já teda nevím, jestli je to signifikantní, jestli to v té studii bylo signifikantní, ale ten trend, že aspoň nezvyšuje kyselina bempedová, nově vzniklý diabetes a je tam ten trend k tomu, že to může i lehce třeba snižovat, ten tam patrný jistě byl. Tak otázka, jestli třeba se dočkáme nějakých dalších studií, které budou věnované tomuto tématu. Nějaký komentář, paní doktorko, vás ještě napadá? No.
Ještě si můžu já dotaz na
určitě,
vás. Setkávám se a určitě i kolegové v praxích s pacienty, kteří tedy netolerují nic, netolerují ani statiny a bohužel ani ten ezetimib. A u takových tedy pacientů mám možnost nasadit kyselinu bempedovou?
To by bylo naprosto skvělé, kdybychom tu možnost měli. Bohužel ji v současné době skutečně nemáme. A ta podmínka, že přidáváme kyselinu bemperovou k ezetimibu, je nepodkročitelná. Takže opravdu ten náš pacient musí být navedený na léčbu ezetimibem zprvu a potom, až mu můžeme přidat kyselinu bemperovou. Je pravda, už jsme diskutovali taky někde, není tam uvedený čas, není tam uvedená doba té léčby. Nicméně byla bych asi opatrná a jak to děláme standardně, zahájíme hypolipidemickou léčbu a po 2 až 3 měsících monoterapie ezetimibem bych udělala kontrolní odběry krve a od toho potom odvíjela ten další pokles a k tomu bych přidala kyselinu bemperovou a potom se snažila docílit aspoň toho 10% poklesu nebo kontrolovala to. Ale pokud pacient skutečně nesnese ani ten ezetimib, tak je to opravdu nešťastná situace a nic jiného než samoplátce potom v tu chvíli mu asi nabídnout nemůžeme. Je pravda, že někdy pomůže, když s pacientem rozebereme ten účinek toho léku. Já nevím, jestli máte tu zkušenost taky, ale někdy, když pacientům skutečně ukážu a demonstruji, jak funguje ezetimib, že skutečně nemůže ty bolesti svalů vyvolávat, tak ku podivu, někteří pacienti někdy řeknou, tak to bylo možná tím, že jsem hodně cvičil a příště už přijdou s tím, že teda je to lepší. No, stane se to taky tak.
Máte pravdu, i já zkouším u pacientů, kteří přijdou s intolerancí kompletní, ten ezetimib znovu prodiskutovat, znovu nasadit a daří se mi to. Nejsem schopna odhadnout procentuálně, jestli to je třeba aspoň u poloviny těch pacientů, že opravdu zjistí, že vlastně ezetimib tolerují, ale dělám to. Zkouším ho prostě po domluvě s pacientem ještě jednou nasadit s odůvodněním toho, že zkusíme to kvůli úhradě pojišťovnou a pokud to nepůjde, je varianta teda samouhrady.
Je pravda, že na to pacienti také často slyší, že pokud to tolerovat budou, tak jim bude hrazená nějaká jiná léčba, která by mohla pomoci. Tak to často je také cesta. Ono je to skutečně hodně krušné s touhle skupinou pacientů, kteří jsou intoleranti skoro všeho, co se jim předepíše. Protože jak vlastně bylo vidět i ve výsledcích studie Clear Outcomes, tak 15% pacientů, myslím, mělo ty myopatie a 15% pacientů, ale i na té placebové větvi. Takže skutečně je to taková už specifická skupinka pacientů, kteří jsou indikovaní, kteří splní všechna ta inclusion kritéria a už netolerovali spoustu jiných terapeutických variant předtím, tak je potřeba takhle k těm pacientům taky přistupovat. No, trošku s nimi ten rozhovor vést, ve chvíli, kdy jim indikujeme hypolipidemickou léčbu, vysvětlit, jaké má efekty, jaký to má dopad, hlavně pro ně do budoucna, protože potom jsou třeba ochotnější tu léčbu užívat. Máte podobnou zkušenost, paní doktorko?
Je to tak.
Ten rozhovor skutečně hraje obrovskou roli. Tak, přišel nám ještě další dotaz. Tak, podíváme se. Za jak dlouho LDL poklesne po startu medikace? Děkuji. Tak já třeba se chopím první odpovědi, doktorko, pak vám dám slovo. My většinou kontrolujeme pacienty po těch 2 až 3 měsících jako první návštěvu kontrolní. Jako dřívější neděláme, ani by se nám tam ti pacienti většinou nevešli do té ambulance, takže to asi úplně přesně neodpovím. Ale jak jste slyšeli, tak v těch úhradových podmínkách, že musí pacient mít kontrolní odběr, kde splňuje pokles toho LDL cholesterolu 10%, je v tom 12. až 20. týdnu, což přibližně odpovídá 3 až 5 měsícům léčby. Asi nemá smysl nabírat dřív. Jak víme, i při nasazení polypyrimidské léčby statiny ti pacienty většinou kontrolujeme za 2 až 3 měsíce, většinou v praxi dřív než na 3 měsíce se k nám pacienti nedostanou. Takže nasadíme ezetimib, zkontrolujeme za 3 měsíce, přidáme kyselinu bempedovou, zkontrolujeme za 3 měsíce, nebo my to tak aspoň v praxi děláme. Paní doktorko, jakou máte vyzkušenost?
Já jsem na tom podobně. Je to samozřejmě ideální by bylo pacienty titrovat s nějakým 6 až 8 týdenním schématem, tak je to snad řečeno i v guidelines. Nicméně mě třeba 6-týdenní kontrolu nedovolí prostě provoz ambulance a množství pacientů, které musím tedy obstarat. Takže standardně kontroluji těch 8 až 12 týdnů, pokud to je třeba pacient, u kterého spěchám s tím dosažením a s tou titrací, kdy samozřejmě ideálně čím dříve dosáhneme cílových hodnot, ale říkám, omezeni jsme prostě tím provozem, tak asi jak to
všichni máme. Guidelines a teorie je jedna věc a potom ta klinická praxe je věc druhá. To je naprostá pravda. Ještě mě napadlo, paní doktorko, máte zkušenost s tou hyperurikémií, že by se u těch pacientů opravdu rozvinula jako poprvé po zahájení léčby kyselinou bempedovou?
Já zatím nějaké zásadní významné vzestupy u svých pacientů nepozoruji. Nicméně nemám zas tak velký soubor. Věřím, že až nazbírám tak velký soubor, tak se objeví i pacienti s hyperurikémií.
Uvidíme, no, tak snad ty nežádoucí účinky nebudou tak významné, protože opravdu jsme rádi, že máme co nabídnout našim pacientům ve vyšším kardiovaskulárním riziku. Tak dotazy další nemáme. Paní doktorko, nějaké další připomínky, poznámky, abychom ještě zmínili něco praktické a důležité pro naše diváky?
Mně napadá třeba, jakou máte zkušenost s těmi samoplátci, když je poučíte, nějak správně vedený rozhovor stran toho kardiovaskulárního rizika, jste úspěšní teda?
Málo kdy. Přiznám se, že málo kdy. Mám jednoho pacienta, který je takový rozumbrada a hodně řeší farmakokinetiku, farmakodynamiku, vždycky na mě přijde s nějakým strašně novým objevem, jaký enzym má zřejmě on zmutovaný a jaký gen nese. A ten si teda zaplatil kyselinu bempedovou v kombinaci s ezetimibem, který užívá. On užívá ezetimib dlouhodobě a netoleruje žádný statin, ale nesplňuje úhradové podmínky. Nesplňuje to vysoké, ani velmi vysoké riziko, ale je to takový zajímavý pán. A ten si skutečně zaplatil kyselinu bempedovou, protože se mnou široce rozebíral, co je za možnosti. Biologickou léčbu si platit nechtěl, což se mu ani nedivím, a zaplatil si kyselinu bempedovou. A ten efekt byl poměrně pěkný. Myslím si, že asi tak o 25% nebyl tak intenzivní, jako u těchto prezentovaných pacientů kazuistik, ale asi o 25% klesl LDL cholesterol. Načež ten pacient po 2 měsících té léčby řekl, že je sice hezké, ale že se to platit nebude. Takže uvidíme, co ukáže budoucnost, ale zážitky jsou různé a zajímavé. U vás, paní doktorko?
Já mám pár pacientů, docela mi přijde, že jsou ochotní to třeba aspoň vyzkoušet. A pak samozřejmě vždycky skončíme u té diskuze nad čísly, kdy to, co pro mě už je hezký pokles LDL, pro ně třeba není tak hezký pokles v kontextu té ceny, kdy pokud se nepletu, tak pro samoplátce vychází na nějakých 1200 korun na měsíc, tedy ta léčba.
No to teď asi trošku stouplo, no. Je to nějakých těch přes 50 korun za den, což teda vychází nějakých 1400-1500, něco takového. Není to jistě závratná cena ve srovnání s tím, kolik dají pacienti za kyselinu nikotinovou, že? Ale rozumím tomu, že pro nějaké pacienty to skutečně zasáhne do rozpočtu a nelze jim to jistě nutit, ale určitě bychom je měli s touto možností seznámit. Tak, dotaz už žádný nepřišel a já si myslím, že můžeme klidně ukončit tento webinář, že jsme vyčerpali spoustu informací, jsme sdělili, vyčerpali jsme možnosti co a dál, co a jak dále diskutovat. Kyselina bempedová je velmi efektivní léčivo, které nám pomůže snížit kardiovaskulární riziko našich pacientů. Doufejme, že do budoucna se trošku změní ty úhradové podmínky, aby se přiblížily víc těm indikačním kritériím, abychom měli skutečně větší možnosti, komu kyselinu bempedovou z úhradu od pojišťovny napsat. A pacienti naši, především v té primární kardiovaskulární prevenci, z ní mohli více a více profitovat. Já moc děkuji paní doktorce Kordíkové.
Já děkuji. Děkuji vám za pozornost.
Ano, děkuji vám divákům, že jste byli s námi. Myslím si, že jsme si tady řekli spoustu zajímavých informací. Přeji vám příjemný zbytek večera a příště na příštím webináři. Naschledanou.